kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
The first sign is pain, chest pain. There's another type, it's called angina, where a person gets a more chronic version of the same.
Mga sintomas ng heart attack, alamin.
So we're really excited. We've worked with our health authorities to ensure that these cruises can safely return.
Baliksigla na ang turismo ng Australia. Ngunit may mga takot na hindi pa kaagarang makakabangon ang industriya.
One of my dreams is to be a chef. And I guess Australia is one of the option para mas ma-achieve ko ito.
At bakit nga ba in-demand ang kursong commercial cookery sa mga Pinoy? Alamin. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-17 ng Marso taong 2022. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga ulat at tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Naritong mga pangunahing balita ngayong 17 araw ng Marso, taong 2022. Sa mga balita sa wikang Filipino, Pangulo ng Ukraine Vladimir Zelensky humarap sa Kongreso ng Estados Unidos. Pangulo ng Estados Unidos binansagang war criminal ang Pangulo ng Russia Vladimir Putin. At sa Australia, panawagan para karagdagang pakipag-ugnayan sa komunidad katutubo para sa mas mataas na antas ng screening sa paggunita ng Close the Gap Day. Sa nilalaman ng mga balita, nanawagan ang Pangulo ng Ukraine Vladimir Zelensky sa pamahalaan ng Estados Unidos para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na sanksyon laban sa Russia sa paghatid niya ng emosyonal na talumpati sa Kongreso ng Estados Unidos. Isang standing ovation ang sumalubong sa pagtatapos ng talumpati ng Pangulo ng Ukraine. Sa wikang Ingles, hinatid niya ang taus-pusong pag-apila sa Pangulong Joe Biden upang mawakasan na ang kaguluhan.
As the leader of my nation, I am addressing the President Biden. You are the leader of the nation, of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace.
Ipinalam naman ng Pangulong Joe Biden ang karagdagang 800 milyong military aid sa Ukraine at muling pinagtibay ang pangako ng Estados Unidos na sisiguruhing mananagot ang leader ng Russia, Vladimir Putin, sa mga naging pagkilos nito.
What's at stake here are the principles that the United States and the United Nations across the world stand for. It's about freedom. It's about the right of people to determine their own future. It's about making sure Ukraine will never be a victory for Putin, no matter what advances he makes on the battlefield. And together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy, isolating him on the global stage. That's our goal. Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and at the negotiating table.
Samantala, sa unang pagkakataon, isinalarawan ng Pangulong Biden si Vladimir Putin bilang war criminal sa pagharap sa mga reporter sa White House East Room. Itong unang pagkakataong tinawag niyang war criminal ang leader ng Russia simula nang naganap ang pagsalakay ng Kremlin sa Ukraine. Bago nito, iniwasan ng White House ang paggamit ng katagang ito't itinangi ang nagaganap na imbestigasyon sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang pahayag ay naganap ilang oras matapos nagdesisyon ng UN International Court of Justice kung saan iniutos na itigil ng Russia ang pagsalakay nito. Samantala, sinabi naman ng tagapagsalita ng Kremlin, Dmitry Peskov, na di katanggap-tanggap at walang kapatawaran ang naging pagsasalarawan ng Pangulong Biden sa leader ng Russia. Inihalin tulad naman ng Pangulo ng Russia, Vladimir Putin, ang pambubuli sa mga Russian ng mga kanluraning bansa sa mga programang Jewish na itinayo ng ilang maliliit na anti-Semitic na lugar sa Europa noong 1930s. Sa kanyang talumpati, sinabi niyang nagiging matagumpay ang pagkilos ng militar, ngunit tinanggi na di layunin ng Russia ang salakay ng Ukraine. Ito ang mga binitiwang pahayag ni Vladimir Putin sa isang pagpupulong para socio-economic support kung saan ginamit niya ang pagkakataong batikusin ang kanluraning bansa sa pagsisikap na mahati o hatiin ang lipunan ng Russia.
In many Western countries, people just because they come from Russia are subjected to real bullying today. They are denied medical care, their children are expelled from schools, their parents are deprived of jobs, they ban Russian music, culture, literature. Trying to cancel Russia, the West tore off its mask of decency, began to act boorishly, demonstrated its true nature. It just suggests direct analogies with the anti-Semitic programs that the Nazis did in Germany in 1930s of the last century.
Yan ang binitiwang pahayag ni Vladimir Putin sa pamamagitan ng tagapagsalin. Bilang tugon naman sa mga sanksyon na ipinatupad ng kanluraning bansa, siniguro ni Vladimir Putin na mag-a-adjust ang ekonomiya ng bansa sa panibagong realidad habang inaamin niya na dito magiging madali sa nakikitang pagtaas ng inflation at antas ng walang trabaho. Samantala, sinabi naman ng United Nations Development Program na maaaring maharap sa lubhang kahirapan ang 70% ng populasyon ng Ukraine at lubhang maging vulnerable ang ekonomiya sakaling magpatuloy pa ang digmaan. Ayon sa UNDP, maaaring mabura ang 18 taong nakamtang tagumpay sa lipunan at ekonomiya kung saan 1/3 ng populasyon ay nabubuhay na sa lubhang kahirapan o below poverty line habang may karagdagang 62% ang nasa malaking panganib na mauwi sa lubhang kahirapan sa susunod na 12 buwan. Sinabi ng UNDP Administrator Akim Steiner na ang nakakabahalang pagbagsak ng ekonomiya ay daragdag sa paghihirap na na-traumatize na populasyon. Anya, sa pagtatansya ng pamahalaan, mayroong 100 bilyong dolyar na halaga ng infrastruktura, kusali, kalsada, tulay at ilang pang ari-arian ang nasira na. Bunga ng digmaan at kalahati ng mga negosyong Ukrainian ay napilitang magsara habang kalahati na may bukas ngunit sa limitado't lubhang mababang kapasidad. Sa mga balita naman sa Australia, isang bagong pag-aaral ng Cancer Council ay napag-alaman ng puwang sa life expectancy ng 8 taon sa pagitan ng Aboriginal and Torres Strait Islanders at mga di-katutubong Australiano sa mga pasyenteng may cancer. Sa pagsasaliksik, nakita ng health screening para sa mamamayang Aboriginal and Torres Strait Islander simula edad na 45 sa halip na 50 taong gulang ay maaaring magpababa ng diagnosis ng bowel cancer at pagkamatay ng may hanggang 44%. Sa paggunita ng National Close the Gap Day, sinabi ng direktor ng Cancer Council Policy, Megan Varlow, mahalaga ang pakipag-ugnayan o yung tinatawag na community engagement sa paghikayat sa mas mataas na antas ng screening.
We know that Aboriginal and Torres Strait Islander cancer patients face additional logistic, systemic, cultural and socioeconomic barriers across the cancer pathway. And so those make a difference to their cancer outcomes. But those same barriers we also see in terms of access to health services more generally, and that impacts life expectancy.
Sa ibang balita, ipinagpapatuloy naman ang Kalim General ng United Nations Antonio Guterres ang kanyang pagtulak sa tinatag na gender equality o pagkapantay-pantay at karapatan ng mga kababaihan. Noong Miyerkules, kanyang iniugnay ang mga kaguluhan sa pandaigdigang komunidad at iba pang mga krisis sa mga kulturang dinodomina ng mga kalalakihan at nananawagan sa mas mapayapat sustainable na mundo. Sinabi ng Kalim General ng United Nations Guterres, sa patuloy na digmaan sa Ukraine, di dapat mawala sa sentro ang paghihirap ng mga kababaihan at pagkapantay-pantay o gender parity ay dapat kilalaning issue para sa lahat.
To center the voices and leadership of young women, the contribution of young women is more than necessary than ever when my generation is showing its inability to deal with the global challenges we have in the world.
Samantala, sa mga balita naman sa Pilipinas, isinasaalang-alang ng Malacanang ang 4 na araw na trabaho at ang 24 na bilyong wage subsidy upang tulungan ang mga manggagawa sa tumataas na halaga ng langis. Inirekomenda ng National Economic and Development Authority o NEDA ang 4 na araw na trabaho ng may 10 oras kada araw sa halip na 8 oras sa loob ng 5 araw upang makatipid sa kuryente at langis. Samantala, inimungkahin naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 24 na bilyong wage subsidy na tutulong sa may 1 milyong mga manggagawa sa loob ng 3 buwan mula Abril hanggang Hunyo. Ang mga mungkahi inihain bilang alternatibo sa panawagang itaas ang halaga ng minimum wage sa gitna ng patuloy na pagtaas ng halaga ng petrolyo. Tinanggihan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mungkahi para suspensyon sa pagpapatupad ng fuel excise tax. Sa halip ay inaprubahan nito ang 200 piso kada buwan na subsidya sa mga mahihirap na mag-anak ayon sa rekomendasyon ng Kagawaran ng Pinansya. Sa balita ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 72 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 52 piso at 40 sentimo o 52.40 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso at 70 sentimo o 37.70 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa AFL, natalo naman ng Melbourne ang Bulldogs sa tila'y Grand Final rematch sa season opener kagabi. Nakamta ng Demons ang tagumpay sa Western Bulldogs MCG sa score na 26 sa harap ng 56,000 fans. Ang unang half ng game ay may kawig sa naging decider o Grand Final noong nakaraang taon. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 32 degree. Gayunin sa Adelaide, 29 na degree. Maaring umulan naman sa Melbourne, 29 na degree. Humid at may pagulan sa Hobart, 27 degree. Maaring umulan sa Canberra, 25 degree. Bahagyang maulap sa Wollongong, 25 degree. Maulap din sa Sydney, 27 degree. Ulan naman sa Newcastle, 27 degree. Maaring umulan din sa Brisbane, 30 degree. Gayun din sa Cairns, 31 degree. At maaaring umulan din sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.